มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปที่ด่านเกวียนไปดูพวกช่างที่เขาปั้นหม้อเราสังเกตดูเวลาเขาปั้นรู้สึกใจเขาเป็นสมาธิก็เลยพูดกับช่างคนหนึ่งที่สงสัยลงสมาธิดีจนจะปั้นได้เขาบอกก็ใช่แต่ใจก็ลงเทียมจะปั้นได้ไม่งั้นมันจะเสียนี่ชีวิตของเราที่จะดีจ่ายของเราต้องเที่ยงเหมือนกันอย่างที่เราสวดเมื่อกี้รูปปังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่จ่ายของเราต้องเที่ยงมันจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้พระโลกมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องล้มแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราวันไหวง่ายมันจะทนทุกข์ทรมานไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมเราจะอยู่กับพุทโธเป็นหลักของเราเป็นจุดยืนของเราที่จะให้มันเป็นจุดยืนได้หนึ่งลมก็ต้องสบายถ้าไม่สบายใจมันจะไม่อยู่อีกอย่างนึงถ้ามันสนใจในเรื่องของธาตุลมก็ธาตุลมนี่เป็นผู้แต่งร่างกายธาตุอื่นๆจะดีหรือไม่ดีจะสมดุลหรือไม่สมดุลก็ขึ้นอยู่กับธาตุลมนี่แหละในการเดินลมของเรามันเดินได้หลายอย่างอย่างท่านสอนไว้แล้วก็ให้มันเข้าที่ท้ายถอยลงไปตามกระดูกสันหลังนี่ก็อย่างนึงที่ลมที่ขึ้นกระดูกสันหลังก็มีข้างหน้าก็เช่นเดียวกันบางทีก็ให้กำหนดลมลงจากข้อหอยผ่านปอดผ่านกระเพาะอาหารไปถึงลำไส้บางครั้งต้องบอกเอาลมที่เข้ามาสะดือขึ้นไปข้างบนสรุปความว่ามันลมเดินได้หลายอย่างทีนี้เราก็ต้องดูความเหมาะสมดูอาการของร่างกายตัวนี้มันต้องการธาตุลมแบบไหนเรื่องนี้จะต้องศึกษาในตัวของเราเองก็ใครจะรู้ดีกว่าเราท่านก็เพียงแต่บอกหลักไว้แต่ตั้งข้อสังเกตที่เราจะสังเกตเองหรือไม่สังเกตเองก็อยู่ที่ตัวเราคำว่าพอดีของเรามันจะพอดีขนาดไหนนี่เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราทดลองดูพยายามศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นสมาธิเกิดจากวิมังสาคือความพิจารณาใคร่ครวญกับบางคนก็สมาธิมันเกิดง่ายเพียงเท่ากำหนดเฉยๆมันก็ปล่อยวางได้แต่คนที่คิดมากก็ต้องคิดต้องพิจารณาใช้ความสังเกตใช้ความรอบคอบเข้าใจเหตุเข้าใจผลใจจนจะสงบได้แต่สมาธิแบบที่สองนี่มันจะสมาธิที่มั่นคงเพราะมันเกิดจากความเข้าใจมีปัญญาแฝงอยู่ในนั้นด้วยแต่ที่ใจอยู่มันไม่จำเป็นที่จะลองบังคับมันก็สนใจเองอยากรู้อยากเห็นยิ่งเมื่อเราเห็นแล้วเราเคยได้ผลมาในการเดินลมของเราเกิดความสนใจที่จะรู้ต่อไปอีกรู้ละเอียดกว่านั้นอีกถ้าให้ความรู้มันแผ่ออกไปมันใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตานี่แหละเราอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนเราควรจะกำหนดลมยังไงอย่างที่เขาว่าคนติดเหล้าเข้ามาในบ้านของใครเดี๋ยวก็จะรู้ว่าในบ้านนั้นเก็บเหล้าไว้ที่ไหนพอใจสนใจเรื่องนี้นี่เราพยายามต้องให้มันติดลมครับ ใส่เข้ามาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็ดูลมก่อนมีคนมาว่าเราเอาดูลมก่อนทำงานอยู่เหนื่อยก็เอาดูลมไปก่อนหายใจแบบไหนเดินลมแบบไหนมันจะช่วยให้ร่างกายของเรามีกำลังขึ้นมาเวลามันเกิดเบื่อแซงแซงอยู่นะครับทำลมแบบไหนมันจะเป็นที่น่าสนใจสักน่าศึกษาก็หมายความว่าต้องพยายามดูลมให้มันชำนาญทุกโอกาสเหตุการณ์จะเป็นแบบไหนแบบไหนก็ให้ใจของเราชำนาญในเรื่องของลมสมาธิของเราจะได้กลายเป็นหลักวิชาขึ้นมาความรู้ของเราจะได้ปัจจตังไม่ได้เรียนจากคนอื่นที่ไหนเรียนจากตัวเราเองเราไม่ต้องไปอธิบายให้ใครฟังเราก็รู้ของเราแต่ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายในก็เช่นกันเกิดทุกเวทนาขึ้นมาในร่างกายดูธาตุลมเป็นยังไงกับบางครั้งเราจะแกร่งเลือกแข็งตัวรอบๆทุกเวทนานั้นก็จะกั้นมาให้มันกำเริบแต่ที่จริงพอมันแกร่งเลือกแข็งตัวมันยิ่งสร้างปัญหาขึ้นมาเลือดลมเดินไม่สะดวกต้องคิดเสมอว่าลมเดินได้ทุกหนทุกแห่งจะกั้นลมก็ไม่ได้ที่กั้นลมส่วนมากจะเป็นกั้นธาตุน้ำไม่ให้มันเดินอยู่ตรงนั้นฉันจะว่าเอาเลือดลมให้มันเดินแล้วก็นึกถึงว่าลมเดินได้ไม่มีขอบไม่มีเขตพอลมเข้าพับมันก็แผ่ทั่วตัวแล้วลมละเอียดนะเราพยายามใช้ความสังเกตจนกว่าเราจะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อกำหนดลมละเอียดได้ที่นี่มันสนุกมันก็เดินให้มันลงให้มันขึ้นให้มันลงให้มันเข้าออกทางฝ่ามือฝ่าเท้าจะเข้าออกตรงไหนก็ได้กำหนดดูลมในกระดูกดูลมในส่วนต่างๆของร่างกายน่าจะว่าเราอยากดูนี่เรียกว่าฉันทะความอยากนี้ไม่ใช่ตัณหานะไม่ใช่สมุทัยมันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคปลูกความอยากปลูกความพอใจนี่มันอยู่ในสัมมาวายามะเพียรชอบกลมนี่เป็นหลักวิชาของเราถ้าเราเอาใจใส่จริงๆจะเห็นลมช่วยได้หลายอย่างช่วยเกิดสมาธิช่วยเกิดปัญญาได้ช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์จากเรื่องภายนอกไม่ต้องทุกข์จากเรื่องภายในร่างกายเวทนาจะมีธรรมดาของเขามันบางทีก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าใจของเราไม่จำเป็นที่จะลงไปทุกข์กับเขาด้วยนี่ถ้าเรามีวิชาของลมเป็นเพื่อนเราไปไหนก็เรียกว่ามันไปด้วยกันไม่ว่าไว้ไปไหนก็มีเพื่อนไปด้วยกันเดินด้วยกันคุยกันเรื่องลมทดลองแบบนี้แบบนี้จะเป็นยังไงแบบนั้นจะเป็นยังไงเขาก็จะตอบเราเรียกว่าได้ความรู้ด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นที่จะได้ความรู้เฉพาะเวลานั่งหลับตาเดินไปก็ได้ความรู้นอนไปยืนไปทำงานไปขับรถไปทำงานไปอยู่บ้านอยู่ที่ไหนมันก็ดูเรื่องลมของเราเป็นหลักถ้าว่าอย่างอื่นรองลงมาถ้าทำแบบนี้ได้ใจของเราไม่เสียหลักจะเป็นใจที่มั่นคงเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงจะไม่หวั่นไหวนั่นแหละใจที่ไม่ทุกข์ พื่อที่จะไม่หวั่นไหวก็ต้องมีฐานที่มั่นคงเราเอาลมนี่เนี่ยเป็นฐานของเรายิ่งศึกษายิ่งมีความรู้มากกับฐานของเราจะยิ่งลึกลงไปลึกลงไปที่ท่านเทียบเหมือนกับเสาหินยาวทั้ง16ศอก8ศอกก็ฝังอยู่ในหินมี8ศอกอยู่ข้างบนลมจะพัดมาจากทิศไหนเสานั้นไม่หวั่นไหวนี่โลกธรรมจะมาจากทิศไหนใจของเราไม่ต้องหวั่นไหวต้องให้มันเป็นแบบนี้ครับจึงจะดี